poeto Vytauto Mačernio kūryba dalinasi Maironio Lietuvių literatūros muziejaus išeivių rašytojų, gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja Virginija Paplauskinė.
Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Aš Virginija Babonaitė Paplauskinė. Šiandieną atokvėpio valandėlės laidoje noriu papasakoti jums apie vieną žymiausių Lietuvos poetų, rašytojų, vertėjų, filosofų – Vytautą Mačernį. Nusikelsime į 1921 metus, kuomet stebuklingoje vietoje, Šarnelėje, netoli Žemaičių Kalvarijos, prieš 105 metus, gegužės 5-ąją, ir gimė būsimas genialus menininkas. Deja, likimas šykščiai atseikėjo jam vos 24 gyvenimo metus. Žuvo 1944 spalio 7-ąją nuo atsitiktinio karo sviedinio skeveldros. Chaotiškų istorinių įvykių apsuptyje artimieji negalėjo deramai atsisveikinti ir palaidoti jo kūną Žemaičių Kalvarijos kapinėse. Tad paskubomis nutarė laikinai priglausti kūną ant Šarnelės kalno. Jis atgulė ten, kur praleido savo nuostabiausius, gražiausius vaikystės, paauglystės ir jaunystės metus. Čia įsilipęs į didelę pušį, žvelgdavo į rūkose ar saulės spinduliuose paskendusią gimtąją žemę. Čia svajojo, audė ateities planus, matė gražias mistinės vizijas. Praėjus 82 metams kelias prie poeto kapo neužėlė. Į jį ženklina meniškos rodyklės, nuorodos, o jo mėgstamiausiose buvimo vietose iš žemės žvelgia akmeninės vizijos, padarytos meistro raštikiu. Mėlėjai, šiandieną, pasitelkus rašytinius šaltinius, biografinio ligmens tekstus, atsiminimus, ištraukas iš dienoraščių, citatas iš laiškų, o svarbiausia, jo draugų, su kuriais man teko artimai bendrauti, pasakojimus, mes prisiliesime prie poeto paliktų pėdsakų žemėje. Keliausime to nutiestų tiltų į poeto būtį, į jo vizijas, svajones. Kalbėsime apie tos žmonės, kurie buvo kartu su juo, kuriais jis pasitikėjo, mylėjo, gerbė, adoravo, žavėjosi jais ir sėmėsi patirties. Vytautas Mačernis svajotojas, fantastas, gyveno ateitimi, tikėjimu. Jis aistringai degė kūrybo šviesa, troškuliu maitintis geriausiais žemės vaisiais. Mokslu, muzika, menu, literatūra. Jis siekė perkeisti pasaulį, padaryti jį geresniu, gražesniu, tobulesniu, tauresniu. Net ir skaudi poeto mirtis, tragiška mirtis, tarsi sumistino jį. Net ir skaudi poeto meilės istorija tampa svarbia šimi, aplink kurią sukosi jaunolio gyvenimas. Ta meilė formavo jį, brandino, įkvėpė kurti ir siekti tobulybės. Bendraujant su Bronė Vildžiūnaite, dėja tik telefonu, nes nieko jinai neįsileisdavo į savo namus. Bet tose pokalbiuose aš išgirdau įdomių pasakojimų, svarbių detalių, jo asmenybei nusakyti. Na ir didžiausias turtas – tai yra jo laiškai rašyti sužadėtiniai Broniai Vildžiūnaitei. Jose verėsi gyvenimo esmė ir prasmė, ieškojimai, atradimai ir nusivylimai. Jis gyveno tarp žemės ir dangaus, tarp kasdienybės ir begaliniai gelmingo vidinio pasaulio. Gal keistai skambės šie žodžiai, bet ir jo tragiška žūtis byloja apie tvirtą, nepalaužiamą asmenybė. Nors nelaimingas jaučiasi žmogus, bet turi jis mylėti nežinomą pasaulio sutvėrėją, jis jaučia grožį ir kaip menininkas įstabus iš skausmų ir kančių, jis kuria grožio epopėją. Vytautas Mačernis mums kūrė tą grožio epopėją. Jo gyvenimui iliustruoti, paryškinti, mes paklausysime Tomaso Albinonio fragmentą iš kūrinio Adagio. Mylėjai, toliau tiesiu savo pasakojimą apie Vytautą Mačernį. Na, kasgi buvo tie žmonės, kurie supo jį, kurie buvo šalia jo, kartu su jo brendo ir mokėsi. Tai buvo ypatinga karta. Nepriklausomos Lietuvos augintiniai – Bronius Krivickas, Mamertas Indriliūnas, Gediminas Jokimaitis, Pranė Aukštikalnytė, Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka Niliūnas, Paulius Jurkus, Julija Švabaitė, Eugenijus Matuzevičius ir Kazys Bradūnas. Padaugelį metų pastarasis savo eilėraštyje parašė: mūsų kartos niekas nepakartos. Išties. Praėjus daugiau nei 100 metų, lietuvių literatūros istorijoje neatsirado tokios kitos talentingos kartos, aistra kūrybai ir meilė tėviniai, degančios, trokštančios perkeisti pasaulį. Dar prieš antrąjį pasaulinį karą jaunuoliai įleido šaknis gimtojoje žemėje, rašė eilėrašius, kai kas jau buvo išleidęs knygas, dėja, skausmingos istorinės pervartos perkeitė jų gyvenimą. Viena paskui kitos sekančios okupacijos niokojo tai, kas nepriklausomoje Lietuvoje buvo šviesiausia, vertingiausia ir gražiausia. Negailestingai traškė žmonių likimus. Vieni gyvuliniuose vagonuose, kaip Gediminas Jokimaitis, buvo ištrimti į šiaurę. Kiti pasiryžę kovai išėjo partizanauti į miškus. Tai Bronius Krivickas ir Indriliūnas. Jie ir žuvo miškuose. Na, Mačernio gyvybė absurdiškai nutraukė atsitiktinę karo sviedinio skeveldrą. Na, dar kiti, bėgdami represijų, iškeliavo į nežinę, pasitraukė į vakarus, tikėdami, kad tai tik laikinas pasitraukimas ir kad netrukus grįš į Lietuvą. Deja. Išstumtieji iš Lietuvos nesudėjo rankų. Jie pasirinko kovą, taikų ginklą, profesionaliai ir virtuoziškai valdė aštresnį nei durklas, paprastą, nugludintą lietuvišką kūrybos žodį, kuri žadino tautinę sąmonę, stiprino savastį, palaikė viltį ir tikėjimą Lietuvos nepriklausomybės atgavimu. Todėl sovietinėje Lietuvoje jie buvo išbraukti iš lietuvių literatūros istorijos. Jų knygos slapta pasiekdavo Lietuvą, tačiau patekus į saugumo rankas buvo konfiskuojamos, laikomos specfonduose. Sovietinė valdžia bijojo laisvę pulsuojančio žodžio. Tačiau ar galima sustabdyti sraunios upės tekėjimą, tad ir išeivių laisvės žodis veržėsi į žmonių sąmonę, gaivindamas, stiprindamas lietuvių tautą, griaudamas sovietinės imperijos pamatus. Nebejotinai svarbu vaidmenį 20 amžiaus lietuvių kultūrinėme, literatūrinėme gyvenime atliko ši žemininkų karta. Tai ir Kėkštas, Nagys, Nyka Niliūnas, Bradūnas, ir Vytautas Mačernis. Pastaroje beprasmė žūtis įgalino, pastumėjo jo bendramokslius įprasminti draugo atminimą. 1947 metais Vytautas Saulius, surinkęs iš spaudos jo tekstus, jo vizijas ir radęs keletą sonetų, parengė ir išleidžia jo knygą, nepaprastai gražią, nuostabiai Aleksandravičiaus iliustruota. Tai buvo pirmoji knyga, kurios poetas be abejo taip ir neišvydo. 1951 metais Bradūnas kartu su Nyka Niliūnu parengė antologiją Žemė. Juozas Girnius parašė šiam leidiniui įvadą Žmogaus prasmė žemėje poezija. Tai buvo pirmas kartos vertinimas, apibūdinimas jų kūrybos, jų filosofinių siekimų ir apibendrinimai. Turėčiau pasakyti tokius žodžius. Juozas Girnius rašo, kad kiekvienas jų buvo savitas, kiekvienas buvo individualus, kiekvienas buvo kitoks. Cituoju, užuot ieškojus, kuriam mokytojui jie priklauso, reikia konstatuoti, kad jie visi buvo mokytojai, kiekvienas savo. Jaunus kūrėjus sėjo ne tik ypatinga meilė lietuvių kalbai, bet ir jų ideologija. Krikščioniškas egzistencializmas, orientuotas į modernistinę vakarų kultūrą. Kiekvienu jų kūrybos pagrindu tampa idealistinis tikėjimas didžiosiomis amžinosiomis vertybėmis. Mačernis yra jauniausias Žemės ontologijos dalyvis, kuris Girniaus žodžiais plačiausiai išreiškė visų jos dalyvių kūrybinę linkmį ir kurį būtų galima net laikyti lik pačia pagrindinę naujosios mūsų poezijos versme. Štai, koks aukštas įvertinimas. Bradūnui rūpėjo išleisti ir Vytauto Mačernio visus eilėrašius, sonetus, trioletus, ir jisai pradėjo susirašinėti su Eugenijų Matuzevičium ir kitais Lietuvoje likusiais bendramoksliais. Vytautas Mačernis, kaip žinote, nebuvo išleidęs nei vienos knygos, bet spaudoje jo buvo daug pasklidusių teksto, o dar daugiau jo bičiulių artimųjų rankose. Parašydamas tą karštą eilėraštį, jis tuoj pat siūsdavo savo draugam, perrašinėdavo ir to eilėraščių buvo paskleista gan daug. Daugelis mintinai mokėjo ir citavo jo kūrybą. Jis buvo vienu populiariausių poetų anuomet savo kartoje. Taigi, Kazys Bradūnas surinkęs nemažai eilėraščių kartu su Alfonsu Nyka Niliūnu ir parengė tą nuostabią knygą Poezija. Joje skelbėme eilėrašiai ir pirmą kartą lietuvių literatūros istorijoje Alfonsas Nyka Niliūnas parengė tekstą, kuriame atveriamas biografinis lygmo ir taip pat plačiai apžvelgiama kūryba. Knygoje yra skyrius epitafija. Tai būtent tame skyriuje jo bičiuliai draugai parašo eilėrašius, skirtus Vytauto Mačernio atminimui. Knyga nuostabiai gražiai iliustravo Žemaitis, kuris taip pat pažinojo ir bendravo su Vytauto Mačerniu, dailininkas Paulius Augius Augustinavičius. Nyka Niliūnas rašė, Vytautas Mačernis gyveno kaip meteoras, staiga pasirodė, sušvito ir lygiai taip staiga dingo neišvelgiamybėje. Jis mirė pačiame savo trumpos poetinės karjeros zenite, vos 24 metų tesulaukęs. Mirtis visuomet, kažin kaip keistai sumistina žmogų, paversdama gilia ir niekam nesuvokiama paslaptim. Taip, buvo liūdna, kad toks jaunas iškeliavo. Ir Nyka Niliūnas tęsė, jo poezija sklido draugų rankose. Didelis jo poezijos pasisekimas gyvam tebe esant, tarsi paties likimo atlyginimas. ciniškas atlyginimas už tai, kad jam tik taip trumpai te buvo leista maitintis jo paties žodžiais tariant geriausiais žemės vaisiais. Sovietinėje Lietuvoje Vytauto Mačernio kūryba buvo nustumta į pašalius. Ir ne tik todėl, kad žemininkai įtraukė jį į savo gretas, į savo kartą, o dar ir todėl, kad Vytauto brolis Vladas 48-aisiais išėjo partizanauti ir žuvo nuo išdaviko kulkos miškuose. Į Kareliją buvo ištremta Mačernio motina, į Tašeto lagerį, vėliau į Krasnojarsko kraštą, ištremta ir sesuo Valerija. Taigi, sovietai bijojo šių žmonių. Motina, grįžusi iš tremties, mintinai mokėjo daug sūnaus eilėraščio. Jis sakydavo, ons buvo netoks kaip kiti vaikai, mažesnis už virelį, didesnis už šarnelę. Lietuvoje pirmas pluoštas Mačernio eilėraščių atspausdintas poezijos pavasario almanache 1966. Na, o vėliau profesorius Vytautas Kubilius parengė knygą Žmogaus apnoginta širdis, kuri buvo išleista sovietinėje Lietuvoje 1970. Daugiau neminėsiu knygų, vėliau jų išleista gan nemažai. Taigi pasiklausykime Albinonio Adagio fragmento. Aš, Virginija, tęsiu pasakojimą apie Vytautą Mačernį, apie tą charizmatišką, talentais apdovanotą asmenybę. Savo laikyseną, mąstymu, rimtimi išsiskyrė iš bendramokslių. Daugelis minėjo jo aristokratiškas manieras, karališką prigimtį. Tai nebuvo poza, apsimetinėjimas, o natūralus būvis. Išties. Juk kilmė bajoriška, tėvo Vladislavo Mačernio ir motinos Elžbietos kūdikis. Paulius Jurkus, jo artimas bičiulis ir draugas, daug pasakojo man, mums bendraujant Niujorke, nuo vėliau susirašinėjant, apie tas nuostabias dienas, kai jie kartu augo, brendo. Na be abejo, Paulius Jurkus buvo kiek vyrelesnis ir Vytautas Mačernis mokėsi su juo Sedoje, vėliau Telšiuose. Ir Paulius pramatė, kad toje sieloje glūdi menininko širdis. Jis įtraukė jį į literatūrinį, kultūrinį gyvenimą Telšiuose, pats leido Šešias žaras žurnaliuką ir tame žurnaliuke pradėjo skelbti ir Vytauto Mačernio eilėrašius. O pakalbino jis jį vieną pavasarį, jam reikėjo į tą žurnaliuką eilių. Ir kaip sakė, cituoju, aš išėjau su juo pasivaikščiot, išdėšiau visą reikalą, o jisai nesviruodamas sutiko parašyti ir net per renginį paskaityti eilėrašius. Gal tai ir buvo pirmosios eilės, to nežinau. Visiems labai labai patiko, paliko gerą įspūdį, o aš negalėjau jam padrasinančių žodžių, šilumos. Taip mes žengėm vasarą iš vasaros drauge. Ir žiemos atostogų sniege buvo išmintos mūsų pėdos ir Palangos pajūrio smėlyje kalbėjom apie menus ir poetus. Na, o kai būdavo jis vienas, tiesiog liūdnas ir susimastęs, tačiau buvo akimirkų, kad jisai jokavo, lyg nusimesdavo tą liūdesio skraistę. Mūsų draugystė buvo man atgaiva sielai ir dvasiai. Vėliau Paulius Jurkus išvyko į Kauną studijuoti universitete, buvo pasirinkęs lietuvių kalbą ir literatūrą, bet išlikę laiškai, jų susirašinėjimas. Ir Vytautas Mačernis savo laiškuose rašo Pauliui, nebark manęs, aš neskubu rinkti penketukų, aš džiaugiuosi atradęs Šekspyro sonetus ir dabar jais gyvenu. Taigi, būtent Telšiuose jisai ir pamilo Šekspyrą ir pamilo jo sonetus, to didžiojo klasiko. Na, o gimnazijoje bendradarbiavo spaudoje, rašė eilėrašius, kelbė ateityje ir pasirodo Almanachas pirmieji žingsniai, kur skelbė eilėrašius ir Bradūnas, ir Mačernis, ir Henrikas Nagys, ir Aukšti Kalnytė. Na, čia pasirodo jau pirmieji tos mūsų didžiosios kartos poetai. Baigęs gimnaziją, Vytautas paseka draugo pėdomis, atvažiuoja į Kauną, įstoja į universitetą, pasirenka anglų kalbą ir literatūrą, nes puikiai mokėjo anglų kalbą, Telšių gimnazija puikiai parengė, mokė daug kalbų. Čia jisai ir susitinka to savo artimus bičiulius – Krivicką, Indreliūną, Bradūną, Matuzevičių. Jie subūrė šešetuko grupė. Ir tas šešetukas labai įdomiai koreliuoja su šešiomis žaromis. Ten irgi buvo šešetas, kuris vadovavo. O čia literatų šešetukas. Ir jie rinkdavosi pas savo profesorių Vincą Mykolaitį Putiną, kurį išties adoravo, skaitė jo kūrybą ir džiaugiasi profesoriaus kūrybą. Per seminarus skaitė savo parašytus eilėrašius, diskutavo, vertindavo. Santūrus profesorius Putinas išklausydavo jo eilėrašius, pakomentuodavo. Bet vieną kartą per seminarą Vytautas Mačernis pasirengęs perskaitė savo vizijas. Profesorius nesusilaikė, iššoko į savo vietos ir sušuko – štai tikrasis poetas. Taigi toks svarus įvertinimas pamalonino Vytauto Mačernio širdį. Tačiau jo literatūrinis talentas sviruodavo. Kaip ir filologinių mokslo, jisai nutoldavo nuo filologinių mokslo ir jo širdis linko į filosofiją. Būtent filosofija įtraukė, žavėjo ir jisai pradėjo gilintis į Nyčią, Kierkegardą, Heideggerį, padavė prašymą ir perėjo į filosofijos fakultetą. Čia jis vėlgi sutinka savo mokytojus Levą Korsaviną, Vasilijų Sezemaną. Ypač su pastarojo atsirado glaudus ryšys, jie bendravo kaip lygius su lygiu. Vasilijus Sezemanas vertino savo studentą ir netgi jį ruošė studijoms į Sorboną. Sezemanas bendraudamas su žymiu mokslininku Nikolajumi Hartmanu gavo jo studijinį tekstą Etika, vokiečių kalba parašytą, ir pasiūlė išversti šį veikalą Mačernį. Ir Mačernis labai atsakingai išvertė tą rankraštį, didžiulį rankraštį, ir šį svarbus vertimas saugomas Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Jeigu kas norėtų susipažinti, be abejo, tai būtų labai įdomus paskaityti veikalas, išverstas Mačernio. Vytautas buvo atkaklus savo siekiuose ir tai, kas vyko aplink jį, kasdienybėje, tarsi buvo antrame plane. Jis tarsi skubėjo pasikrauti mokslu, atradimais ir pažinimu. Be anglų kalbos jis studijavo kalbas, kitas kalbas, mokėjo prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų, skaitė klasikų veikalų, šiai reikia paminėti, kad skaitė originalo kalbą, Dostojevskį, Tolstojų, Cervantesą, Dantę, Šekspyrą, Rilkę, Bodlerą, Rembo, Icą, Vitmaną ir kitas knygas. Jis lankė teatrą, simfoninės muzikos koncertus, parodas. Mėgo tyrinėti senojo Vilniaus architektūrą. Įsidarbino ekskursijų vadovų, vesdavo ekskursijas, pasakodavo apie senąjį Vilnių. Mėgo prisiliesti prie tų sakralių vertybių. daug laiko praleisdavo su savo artimu draugu Alfonsu Nyka Niliūnu, kuris taip pat buvo pasinėręs į skaitybą, į knygas. Jie abu vaikščiodavo po bukinistų krautuvės antikvariatus, ieškodavo naujų knygų ir pirkdavo. Vienas, kaip žinote, studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą ir džiaugdavosi atradęs įdomias knygas. Štai savo atsiminimuose, pasakojimuose Nyka Niliūnas kalba. Kartu su juo mes daug bendravom ir jo mintis visuomet atrodydavo kiek per elementarius, nes jis lietė pagrindinius būties klausimus, kurie daugiau negu vidutinio lygio anų laikų studentui atrodė dėmesio neverti, pasenę, vadinasi, išspręsti, surašyti į knygas, užmiršti ir nuobodus. Tačiau jis kažkaip paliesdavo ir sudomindavo net patį neutraliausiai, nes jo balsas, būtent balsas, kiekvienam žodžiui suteikdavo naujos gyvybės ir minčiai, kokie jį bebūtų, nepakartojamai reikšmingos būties charakterį. Draugai prisimena, kad jis kartais, kartu su kitais buvo linksmas, jie mėgdavo praleisti laiką čia už Iškienės gatvėje, kavinėje, po laivu. Ir kartais jisai dainuodavo kartu su kitais, net ir Mamertas Indriliūnas, kaip Nyka Niliūnas sakė, neturėdamas balso, taip pat traukdavo dainas. Bet kartais jis sėdėdavo per visą vakarą neištarius nei žodžio ir net nepalietęs savo taurės. Labai svarbus jo charakterio bruožas buvo tai, kurį pastebėjo Mačernis, kad jis nemėgdavo specialiai pamokslauti, mokyti kitų, bet vis dėlto nekartą pasijusdavo esas pranašesnis už kitus. Eugenijus Matuzevičius sakė, kad iš šito neparodydavo, bet savaime jo pašnekovai tai pajusdavo, nes objektyviai vertinant, vienu ar kitu atveju jis pasirodydavo intelektualesnis, labiau apsiskaitęs už kai kuriuos savo bičiulius ir pašnekovus. Jau minėjau, kad Mačernis dalino savo eilėrašius ir, kaip Nyka Niliūnas sakė, poetas savo poezijos nelaikė paslėpęs stalčiuose, bet skelbė visur, nelyginant pamokslininkas. Kartu su Vytautu Mačerniu Paulius Jurkus norėjo sukurti ir žemaičių naują srovę. Jie buvo sambūrio nariai, dėja tos savo srovės jiems taip ir nepavyko sukurti. Daug laiko jie praleisdavo žemaičių kalvarijoje, kuomet 43-44 buvo uždarytas universitetas. Vokiečiai uždarė universitetą ir reikėjo trauktis į pašalius, kad nebūtų jaunieji vyrai paimti į vokiečių kariuomenę. Tačiau jų susitikimas, dar visų susitikimas tos kartos įvyko 1944 metais, kovo 28 dieną, kuomet Vilniaus filharmonijoje vyko nepaprastos nuostabus literatūros vakarus. Tokių vakarų įvyko trys, taigi šitas buvo paskutinis. Mačernis pasirodė kaip absoliutus nugalėtojas, tai sako Henrikas Nagys. Jis skaitė trioletus apie velnius, skaitė drąsiai ir impulsyviai, garsiai su jėga. Ir Paulius Jurkus prisimena, kad būtent skaitydamas tuos savo eilėrašius, publika bisavo ir kvietė jį skaityti vėl, vėl ir vėl. Taigi, toks buvo Vytautas Mačernis savo kūryboje. Pasiklausykime muzikos. Thank you. Sugrįžkime į tos laikus, kai Vytautas Mačernis susipažino su savo mylimąja Bronė Vildžiūnaitė. Bronelė yra pasakojusi, kad pamatė pirmą kartą Vytautą Mačernį įstojusi į universitetą ir atėjusi užsirašyti į Šatrijos draugiją. Vytautas Mačernis sėdėjo komisijoje, palinkęs kažką rašė ir priėjus prie jo, jis pakėlė savo žydras akis ir tos akis pakerėjo ją. Tarp jų kažkas nušvito ir ta bičiulystė, draugystė peraugo ištikimą meilę. Taigi, ta meilė buvo ypatinga. Be abejo, ji buvo tragiška. Tačiau tos nuostabios valandos, kurias jie praleido kartu, o vėliau laiškai, kurie mums pasakoja apie tą nuostabią draugystę, yra ypatinga. Taigi laiškuose atsiveria Vytauto Mačernio ypatinga meilė, ypatingas noras gyventi, tobulėti. Bronelė jam buvo mūza, įkvėpėja, skatintoja, patarėja, motiniškai globojo jį ir rūpinosi. Buvo kalbama apie vestupes ir net buvo paskirta data. Vilniaus burmistras davė leidimą. 1943 rugpjūčio 13 jie turėjo susituokti. Deja, motinos liga ir griežtas žodis tarsi užbrėžė ribą, kurią paklusni dukra Bronė nesiryžo peržengti. Bronius išlydėjo ją su mama į Anykščius ir taip daugiau niekad ir nepasimatė. Liko tiek laiškai, o tie laiškai yra ypatingi. Ir dabar aš noriu paskaityti jums tik keletą laiškų ištraukų. Štai 1942 metais laiške Liepos 12 jis kalba apie žmogaus kūrėjo karaliaus portretą. Ir šį laišką parašo 21 metų jaunuolis. Tame laiške jis siunčia savo mylimajai tris eilėraščius – šešėlis, karalius ir vienas svarbiausias – aš pažinau karalių tavyje. Leiskite man pacituoti tą eilėraštį. Aš pažinau karalių tavyje iš žingsnių aido ir iš akių blizgėjimo aštraus, nors kartais jos iš tavo liūdno ir pailgo veido man švietė gedrumo, audros nuskaidrinto dangaus. Kiekvienas tavo žodis išdidus, bet mielas, kiekvienas tavo mostas, laisvas ir platus, kalbėjo apie didžią, gražią sielą. Praaugusią, lyg aukštas medis girioje visus medžius, nes tu sakei, per žemę mes praeinam tik vieną syk, tak būkime tvirti. Kieno gyvenimas bus panašus į dainą, tas nesutirps mirtį. Todėl, nors neturėjai tų namų, kai saulė leidos, nei sosto, nei tarnų karališkam dvare, iš tavo liūdno ir pailgo veido aš pažinau karalių tavyje. Mėlėjai, šis eilėraštis yra parašytas Vytauto Mačernio ir jame jis kalba apie save. Nebark manęs, bet man šitas eilėraštis labai patinkas. Atleisk už mano nekuklumą. Ir vėl jis rašo Bronelį apie savo kūrybą. Jis teisinasi, kodėl mažai rašo. O mažai rašo todėl, kad studijuoja lotynų kalbą ir štai dar mokslo literatūros gausybė, cituoju, astronomija, fizika ir kiti egzotiniai mokslai veikalai man yra svarbus ir tai yra dabar mano džiaugsmas. Taip aš gyvenu gerai. Dabartiniu momentu esu pasiekęs bene šviesiausią tašką, kurį bet kada esu patyręs. Jeigu kas nors vertingo yra šiapus ir anapus, tai aukštosios akimirkos, kurių metu žmogus išsiskleidžia visatos pilnatvėje. Tu klausi, kas yra gyvenimas? Ir aš atsakau, aukštosios akimirkos. Jos vienos padaro žmogaus gyvenimą tikrai vertingu, o mano didžiausias troškimas yra visus išmokyti, geisti tų aukštųjų akimirkų. Todėl aš ir kviečiu geisti tų akimirkų. Aš norėčiau visiems nušviesti kelius. Aš norėčiau, kad kas nors manyje, lyg degantį ugnies kamuolį, išspjautų dangaus gelmėn. Ir aš tada šviešiu virš jūsų galvų per visas dienas, lyg nepasiekiama saulė. Mėlėjai, paklausykime muzikos. Toliau tęskime apie Vytautą Mačernį. Vytautas Mačernis eilėraščius rašė vos 18 metų. Didžiąją jų dalį, daugiau negu 200, parašė Šarnelėje. Gyvas būdamas neišleido ne vienos knygos, bet buvo vienas populiariausių, vienas mylimiausių ir mėgstamiausių. Jo kūrybos raida nuo neoromantinio eilėraščio, nuo skaudžios išpažintinės, lakoniško ir elegantiško vaizdo iki įpintų taiklių metaforų, paryškinančių lyrinio subjekto nešamą emocinį krūvį ir vėlyvesnėje kūryboje filosofinių klausimų iškelimų, perpintų dramatiškomis nuotaikomis. Jo kūrybai būdinga griežta klasikinė forma, spontaniškas lyrizmas, jis ražė visijas, trioletus, gesmes, trumpus aforistinius eilėrašius. Mačernio kūryboje mes galime išvelgti motyvus ir temas, kurie charakteringi visai žemininkų kartai. Kas jį brandino, kas jį ugdė, kas stumė kurti, be abejo, tai skaityba, begalinė skaityba, o skaitė jisai labai daug ir klasikos originalo kalbomis. Antras klodas, apie kurį aš gal mažiau kalbėjau, tai jo gimtoji Žemaitija, jo gamta, jo žmonės. Vasara, pavasaris, ruduo, žiema, viskas brandino, viskas jį panardindavo ir gimdavo kūrybos posmai. Namai teikė saugumą ir ramybę. Namai buvo jo gyvenimo centras. Vienintelis ciklas, kurį jis užbaigė, tai buvo vizijos. Taip pat jisai parašė ir sukūrė sonetus. Rašė dainos apie save, Songs of Myself, parašė žmogaus apnogintą širdies poemą, veikalą žmogiškoji komedija, rašė ir noveles, ir prozos tekstus. Ypatingai svarbus jo prozos tekstai, apie kuriuos norėtųsi pakalbėti, bet laiko maža. Tačiau aš jūs visus kviečiu, susiraskit jo tekstą Mūsų gyvybės upė, kurį parašė 1941 metais. Ir štai 20 metų jaunolis, kaip apibūdina kūrėjo misiją. Kaip jis apibūdina kūrėjo, kuris turi būti dvasinių vadovų tautai. Poetas negali būti peckeliu, kuris rašo tik eilėrašius. Jis turi būti tikras savo tautų, dvasios įkūnytojas ir jos dvasinis vadovas. Jis turi labiausia būti šviesus savo laikotarpio žmogus. Jis turi rašyti apie tai, ką jis išgyvena, kas jam svarbu. Net ir labiausia bendrose ir metafiziniuose temose jis turi jausti laukų, gėlių kvapą. Jis turi būti akompanimentas savo eiliuose, kur ūžia tėviškės vėjas. Tada bus įrodymas, kad jūs esate poetai, švento Pranciškaus draugai. o Pranciškos draugai buvo vėjas ir gyvūnėliai. Jūsų poezijos esmė - iškelti jūsų tėvų sodybų grožį ir prasme. Be viso to, jūs turite būti savotiški žmonės, subręsti ir išsiauklyti, galite tik tam tikrose sąlygose. O svarbiausia sąlyga - turi būti laisvė. Laisvė. Jūs visada turite būti susikaupę, panašėti į vyno taurę, kurien renkami vyno lašai. Tada jūs galėsite iš savo pilnybės nupilti tą vyną žmonėms kaip palaimos jiems ištroškusiems. Jumise turi būti nuolatinis savo menkystės jausmas ir nuolatinis troškimas tobulumo ir begalybės. Objektyviai vertinant, didysis yra Mocarto tono aiškumas ir šviesumas, kaip dydis yra Bethoveno rimtumas ir didingumas. Nors Europa yra pavargusi ir lyg išsisėmusi, tačiau gyvybė ir yra nuostabi, kad tai prasiveržė ir vis gyvena. Mes dar neparodėme tikro savo gyvybingumo, jis dar ateities dalykas. Taigi geiskime likimo palankumo, apvaizdos laiminimo, kad po šito karo mes galėtumėm toliau gyventi laisvi, o patys stenkimės tapti tautos gyvybingumo viršūnėmis, pačiu vainiku. Aš laimingas esu, laimingesnio pasaulį nėra. Netikėkite mano skausmu, aš laimingas esu tarp nakties valandų, svaigulingos kančios ugnyje. Aš laimingas esu, laimingesnio pasaulį nėra.
Poeto Vytauto Mačernio kūrybą dalinosi Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivių rašytojų gyvenimo ir kūrybos tyrinėtoja Virginija Paplauskinė.